Hudební kavárna Pavla Vítka.
Mé pozvání ke kávě a rozhovoru už přijali kolegové různých profesí. Zpěváci, herci, textaři, skladatelé nebo hudební publicisté. Ještě nikdy ale moje kavárna nehostila houslistu. Dnes to napravíme, protože přijde muž, který je v oboru velkou hvězdou. Houslista, milovník a velký znalec smyčcových nástrojů Jaroslav Svěcený. Navíc je to zábavný společník, takže nudit se spolu určitě nebudeme. Pěkný den a dobrý poslech.
Hudební kavárna Pavla Vítka.
Písnička dozněla a proti mě už sedí můj dnešní host, houslista Jaroslav Svěcený. Jardo, ahoj.
Ahoj, dobrý den, dobrý večer, dobré ráno, podle toho, jak to posloucháte.
Ano, děkujeme za to, že jsi přišel a přijal naše pozvání. A já jsem tě vlastně představil jako houslistu, znalce smyčcových nástrojů a taky milovníka. No, ale to jsem myslel ty hudební nástroje.
No, to je, ale já jsem si to vyložil jinak, ale mě to strašně bavilo, protože je chtěl ještě důkaz, že ještě žiju. Takže je to úplně v pohodě a chválím tě. Dobrý.
Milí posluchači, ale možná už vidíte, pokud nás sledujete i na obraze, že nepřišel Jarda do studia sám, ale kromě své nikoli v maličkosti, ale své osobnosti přinesl také samozřejmě své housle.
Tohle jsem si přinesl na tebe.
Ano, tím jo, dostanu, když budu zlobit.
A tohle jsem si přinesl pro vás, ale taky pro tebe samozřejmě. Tohle jsou takový hezký housličky.
Jardo, já ti musím říct jednu věc, jsou nádherný. No. Jsou krásný, jak se hezky lesknou, mají překrásnou barvu. No. Pověz mi, co to je a nám, co to je za housle?
Jsou to housle Antonia Stradivariho.
Až tak.
No, já jim mám zapůjčený z Londýna a ty housle jsou z roku 1723.
Já úplně, když to takhle držíš ve vzduchu, tak mě zatrnulo, že kdyby to spadlo, tak se rozbije zhruba jaká hodnota?
To je podle toho, ty ceny za ty nástroje se dneska měří podle těch aukčních výsledků, že jo? Ano. Protože píšu taky, že dělám znalectví, tak samozřejmě píšu taky posudky na ty nástroje a teď se vydražily jedny Stradivárky v Londýně za 15 milionů euro. To jsou nástroje už mimo prostě normální chápání. Oni jsou dokonalý, protože on tomu dal prostě tvár a všecko a do dneška se podle toho staví, ale tady je hlavně důležitý to, že ty nástroje jsou v nádherném stavu, takže se samozřejmě ty dražitele předhánějí, aby takový nástroj, pokud na to mají, samozřejmě, aby měli, ale hlavně taky zapůjčujou výkonným umělcům, což je
dobře. Právě, to jsem se tě chtěl zeptat. Já kromě toho, že jsem o ně měl, to si možná viděl, jak na tebe úžasle koukám, neschopen slova, z té částky 15 milionů euro, tak když si teda je někdo půjčí, nějaký umělec, tak je normálně může jaksi používat a hrát na ně tedy, myslím. A
já mám velkou smlouvu uzavřenou, kde samozřejmě je vymezeno i teritorium, kde ty housle můžu používat, protože dneska je doba, jaká je, a ona to bylo i teda dřív, jo, ale teď je to i zpřísněný, takže samozřejmě mám i vyloženě vyjmenované země, kam s nimi můžu a kam s nimi nemůžu. Takže ty země, které řekněme si, jakože jsou teda kulturně v pohodě, takže západní Evropa a tohleto, to můžu, ale prostě třeba už na ten dálnej východ a na tohleto do Ruska zatím teda bohužel teda je nesmím vozit nic prostě, navíc my tam teď nejezdíme, takže hrát, protože je to situace taky, jaká je. Takže mám smlouvu a podílím se na připojištění, protože ty housle jsou pojištěné v Anglii, ale na připojištění pro dopravu a ručím za ně. Ale já kdybych ještě nebyl, pod si myslím teda, kdybych nebyl ještě mezinárodní soudní znalec, tak by mě možná asi ty housle nepůjčili, protože houslistů, který by hráli na takový nástroj, hodně.
Ano, ale teď ještě mě zajímá taková věc. Může se stát, že se něco stane. A těm houslím myslím. A je potom možnost, kdyby nedej bože se těmhle krásným houslím, tomuto nádhernému nástroji utrpěl nějakou újmu, je potom možné to opravit a jsou na to znáci, kteří to umí?
Jsou na to restaurátoři. Není jich moc teda ku podivu zase, protože tohle už je teda hodně jako, jak se říká, prostě ty kvality, aby se to vrátilo zpátky, ty restaurátorský, ten člověk musí být hodně zručný a hlavně vědět, o čem to je, protože to nesmí nikdo jakoby zkazit. Ale opravit se to dá a samozřejmě ty housle jsou, já říkám, že housle mají být pořádně pojištěné proto, aby se jim nikdy nic nestalo.
Tak na ně dáme pozor.
No jasně.
Houslista Jaroslav Svěcený, virtuos, kterého netřeba představovat, sedí proti mě jako můj dnešní host. Už tady jsme si představili nejenom tebe, ale i tvé housle, což nedílně patří k sobě. Ale možná bychom mohli doplnit posluchačům pár informací i mě, protože já to taky nevím. Kde vlastně se vzala ta láska k těm houslím, k hudbě a vůbec jak se, jsi se dostal na tuhle tu dráhu? Chtěl jsi vždycky už jako malej kluk se tomu věnovat? Nebo?
Já jsem jako dítě chtěl zpívat, jo. Protože jsem viděl ty hvězdy pop music tenkrát ještě jako děcko, tak jsem se zálibně koukal na mladou Helenku Vondráčkovou a předtím ještě jsem stihnul Martu Kubišovou, než hudba, a potom nemohla zpívat. A pak jsem si to vynahradil, protože jsem s ní 10 let jezdil na koncerty.
Jasně.
Takže to bylo takový krásný, já jsem tomu, takže to byla moje první láska. Můj děda byl kapelník a houslista, takže k nám chodili děti a děda už byl v tu dobu v důchodu, takže učil vlastně jenom tak jako okrajově, no ale mně se líbilo, jak teda hrajou a oni s ním potom chodili do kostela v Hradci Králové, odkud pocházím, tak chodili hrát třeba na Vánoce, na půlnoční, ty děti normálně fakt odpoledne spali, aby tam neusnuli a opravdu o půlnoci tam s těma rozstříhanýma rukavicema hráli ty koledy. To se mi začalo hodně líbit. No a děda říkal, když mi bylo 5 a něco, tak říká, hele, tak to zkusíš taky. No a už to začalo. Tahle to vlastně vzniklo.
Kdy to dostala takový jako konkrétnější tahy, že jsi řekl, že jako Jaroslav Svěcený zasvětíš svůj život?
No, já jsem to měl jednoduchý. Já jsem byl takový malý feťáček, protože mě hraní na housle přivedly ty laky. Mě to strašně vonilo, když jsem byl v té dílně. Tam byla dílna houslařů Pilařů, což je dneska vyhlasný světový jméno, který staví nádherný nástroj. No a já tam k ním chodil, to byla stará dílna a tam se vždycky otevřelo a tam zvonily ty zvonečky, prostě ještě to tam prostě se to o něco zavadilo a byly tam takový ty trubičky. No a teď já jsem nasal.
Já to znám.
A byl jsem v rauši normálně, protože ty všechny přírodní pryskeřice a šelaky a to tam. A pak úplně vrchol nirvána byla, že mě mistr Houslař Vladimír říkal, tak si to pojď zamíchat a pojď to zkusit a tohle to, že... No já jsem byl úplně na vrcholu blá, takže mě přivedli vlastně ty vůně. Když jsem byl úplně malý, jak si mě Karel Pilař, táta jeho vzal na klína, otevřeli se housle a tam byly zápisy vevnitř, jo, protože to nevidíš. To je jako stel nahoře, jo? Tam máš tu kopuličku a v tom se objeví peníze, dokumenty z té doby, postavil to ten a ten, že jo? Když se to renovuje, tak tam nahoře, tak tohle je vevnitř. Vevnitř to není nalakovaný, takže on to restauruje tak, že to celý povolí, že jo, rozklíží, otevře se vrchní deska a tam jsou zápisy. Kromě ty vidíš jenom vynětku.
To jsem ale opravdu nevěděl.
Ne, no to prostě, to protože housle nejsou lepený, housle jsou klížený.
A to nevadí tomu zvuku?
To je naopak dobře, protože a ještě navíc díky tomu, že to je klížený, tak ten nástroj je kdykoliv restaurovatelný.
Aha.
Protože kdyby byl lepený, tak to je na věčné časy a nikdy jinak. Jo. To už nikdo lepit nebude. Prostě to se,
jasně.
No tak to zničíš, že jo? Když to rozklížíš, tu vrchní rozlepíš, no tak to samozřejmě kus toho tam zůstane a kus ne. Tahle to krásně uděláš, navlčí se to a tahle to pomalu jede takovou špachtličkou se to otevře. Zvuk je strašný, ale prostě se to zrestauruje, zevnitř všecko, protože to, jak jsem říkal, není nalakovaný, no a pak se to po té opravě zase dá zpátky. Třeba tahle se to opraví a nechá se to po 60, 70 letech třeba do toho někdo zase vleze.
Takže nějakou... vlastně ty housle sebou nesou takový kus historie.
Tak tohle je 1723 a to je mladý ještě, protože já jsem nedávno měl v ruce housle Giovanni Paolo Magginiho, protože vedle Cremony je ještě významná Brescia. To je kousek od sebe, že jo, tak jestli jezdíte na dovolenou do severní Itálie občas nebo tohle, tak to je jedno z nejnádhernějších míst, ty okolo, tam jsou samý houslařský ty, no a ta Cremona, to je teda Meka, že jo, to je houslařská Meka, tam ten Stradivari žil až do těch 93 let prostě a fungoval. No a tam je výhoda toho, že oni měli strašně kvalitní dřevo, takže dřevo dělá, aspoň z mých zkušeností, co vidím, co se týče zvuku, 50% minimálně.
Ano, ano.
Tu kvalitu, potom samozřejmě ta práce, no a potom ještě jde taky o houslistu, aby to rozeznělo trošku slušně. No.
Teda já tě poslouchám, to je skutečně velká věda.
No je,
to je velká věda. Tak pojďme si teď zahrát písničku a pak budeme pokračovat, protože to je jedna zajímavější věc než druhá.
No to je to tak.
Houslista Jaroslav Svěcený sedí naproti mně, je to můj dnešní host a velice poutavě vypráví o houslích. Jenomže k houslím taky patří samozřejmě cestování. Mm-hmm. Každý koncertní umělec, aby byl slyšet, tak koncertuje a nahrává. Hmm. Tak já bych možná začal tím nahráváním a pak bychom se dostali k tomu cestování po těch koncertech a po různých sálech světa. Ty jsi natočil, čtu to správně, 44 CDček a DVDček. Dokonce si jako první český houslista nahrál CDčko pro celosvětově známou nahrávací společnost Sony Classical.
Ano, to je pravda. To byla tenkrát úžasná nabídka a musím říct, že mi i pomohla potom v té solový dráze venku, protože přece jenom to mělo distribuci, o který se nám ani nezdá, nebo tenkrát nezdálo.
Ano,
teda.
Ano.
Jo, takže já jsem ty desky viděl, já nevím, od Nového Zélandu až přes Singapur a tohle. Sjel jsem na letišti a tam normálně Sony prostě mělo celé své panely. Tak to už je historie dneska, už CDčka dávno vyšla z módy, že jo, ale zajímavý je, ale že se to ale nerozvíjí nikam v podstatě, že jo, se jenom nahrává a teď se to šoupe na ty sociální sítě. Už ta hmatatelnost prostě je pryč.
No,
jo,
není,
to mě
není.
Teda vadí. Ještě začali trošku, teď poslední desky vydávám i na vinilech, jo, ale protože ty vinily jsou prostě ku podivu teda takový jako žádaný, jo. Přitom
jsou?
Nejsou mezi náma teda moc jako levný, teda, jo.
Ne,
jsou docela drahý, jako, jo. No. Ale lidi si to kupují.
Je to jiný zvuk.
No je.
Je to jiný zvuk. Prostě
on je takovej jako měkčí, teplejší. Má takovou tu modulaci prostě toho
barevnějšího.
No. Mám pocit daleko víc jako té věrnosti, jako kdyby v tom sále byl. Takže to jako jo. Ale jinak nahrávání si myslím, že to je jediný, co po nás se zbyde. Protože koncert je sice krásná věc, proto to děláme, ale na druhou stranu je to ten moment tady a teď. Že? Když to ta nahrávka přeci jenom aspoň dává možnost, že to je nějaká muzika. Když budeme mít štěstí a bude to někdo na nějaký jiný nosič jednou třeba, nebo bude to dávat, tak samozřejmě ta muzika bude pokračovat tvoje dál, i když už tady nebudeš. Je to jak starý filmy.
Je to prostě v těch drážkách, je to uchovaný a je jedno, jestli jsou digitální nebo mechanický, prostě
někde
to tam je.
To uchová.
Kus tebe tam zůstal.
Já miluju poslouchat třeba nahrávky slavných houslistů počátku 20. století, 100 let starý,
ano,
že jo? Protože to je úžasně, to on to sice chrchlá a tohle,
jo.
Ale tam člověk vidí, že bez střihu natočili naprosto fenomenálně různý skladby. Prostě žádný střih nebyl, že jo? To postav se a zahraje, hotovo. A to teda smekám klobouk, to je úžasný.
A taky samozřejmě, pokud jde o to koncertování, tak kde třeba se ti nejvíc líbilo, nebo který sál tě nejvíc upoutal z těch, kde jsi všude po světě koncertoval?
Tak asi v Chile, protože to člověk nečeká, tak zaprvé přijedu do Chile a první, co bylo, že volali z rádia, které vysílá, pozor, jenom klasickou hudbu. V Santiago de Chile, takže já jsem byl hostem hodinu a půl pořadu, vysílali nahrávky a prostě to, tak tohle nečekáš, to je první věc. A druhá věc, že si mě pozvali, protože já jsem hrál na festivalu ve Frutillaru, což je 1000 kilometrů po té nudli, když jedeš teda, že jo, nebo letíš, po té nudli dolů směrem k Patagonii,
ano,
že jo.
Ano.
No a tam je Frutillar, to je místo, kde postavili stejní stavitelé jako operu v Sydney, tak postavili na pylonech v jezeře nádherný koncertní sál, plný vzácných dřevin a tohle, takže to tam úplně luxusně znělo. A já mám z toho nahrávku, tam živou mi poslali. To už si říkáš, to nejde líp, prostě to je tak nádherný.
Jakože dokonalá akustika.
Akustika, dokonalá. Převažuje dřevo,
ano.
Ono to samozřejmě musí stát na pevných, takže já jsem se rozehrával vzadu v šatně a normálně za tím oknem byla ta hladina toho jezera, jako jo, takže to bylo fakt jako, a kus dál, tahle přes to jezero, byla sopka Osorno, která pouštěla ty obláčky
a
tohle. Ne, to ti nebylo úplně příjemné, ale pak si zvykneš, že říkal, no to je tady všude, taky to tam teda před pár lety bouchlo teda, že jo, což se, ale prostě ten prostor je naprosto unikátní.
A když stojíš jako houslista a slyšíš ten nádherný zvuk, jak se to nese tím sálem, ovlivní tě to nějak jako
to v tom inspiruje, totálně, protože tady vidíš, že prostě jsou sály, které jsou postavené tak, že fakt není potřeba té techniky a těch všelijakých, jak já říkám, myšpultů, prostě nic, tohle tohle je opravdu krása, že ten sál si to udělá sám. Já jsem to teda počítal od voka, tak myslím, že se tam vešlo takových 1500, bylo to úplně plný, 1500 lidí, což je na klasiku spíš větší sál, že jo, tak pro vás, pro popíky to je málo, ale pro nás je to už sál, který je jako dobrý.
No. Ale zase tam jedna výborná věc, že na ty lidi dosáhneš.
To je pravda.
No. A cítíš vlastně tu odezvu, tu interakci.
Tohle se ti v těch arenách nemůže stát, protože je to moc daleko všecko. Jo? Když to tady ty lidi tě hrtají, jo, a oni pak ještě přijdou a ptají se a je to zajímá, že jo. Takže je to fakt skvělý to vidět. No.
Houslista Jaroslav Svěcený, můj dnešní host v hudební kavárně. A spolu jsme začali teď cestovat, protože ty jako koncertní umělec hodně jezdíš po světě.
Ale...
Už jsme se bavili o těch sálech, kde všude si hrál. A teď mi řekni, co publikum, co nejrůznější třeba země světa, čím tě co upoutalo nebo překvapilo? Nebo...
To je chemie, to je prostě chemie. Mně se podařilo hrát i v zemích, které pro nás připadají exotické a přitom exotické, když tam člověk přijede, nejsou. Že jo? To byl případ, co jsem teď vyprával o Chile.
Ano.
Mně v životě nenapadlo, že v Santiago de Chile bude stanice, která bude vysílat čistou klasiku, ještě se jmenuje Beethoven. Jo? Nebo v Peru. Totéž v Limě jsem hrál a v Limě je taky stanice, která vysílá většinově klasickou hudbu. Takže když si řekneme Peru, no tam nic takového nemůže být, ale je, jsou tam koncerty, je tam filharmonie, je tam úplně všechno. Ale co je ještě krásný, když člověk jede do takových zemí, jako je, jsem byl před válkou v Sýrii třeba, v Damašku jsem hrál, tam je symfoniák, tam předtím léta jezdili na festival český umělci, Pražský komorní orchestr bez dirigenta a tohle, já jsem tam všecko přečet. Tady byl šéf dirigent nějaký, myslím, že nebo tak nějak tady z těch lokalit. Výborný lidi, bezvadný, přátelský, ale prostě pak přišla válka a byl konec, že jo. Další, Jordánsko, hrál jsem v Petře třeba. Já tam teda byl nadšenej, protože já miluju Indiana Jones, že jo, celý život. Hlavně teda prostě obdivuju všechny ty herce a Harrison Ford, tak to je jízda. No a já jsem hrál přímo u toho skalního chrámu, že jo. To bylo pro německou televizi to bylo, jo. Tam bylo CDF a oni udělali takový česko-německý koncert a hrál jsem tam s komorňákem, oni teda samozřejmě tam všecko na kamery, nikde nebyl proud, to je ve Starý Petře není proud, takže ten je v té nový, kde se bydlí, že jo, ale tady v té Starý Petře, tak to měli všecko natlačený už tu energii do těch všech přístrojů, ale okolo nás byly tisíce lampionků, který svítili po tom prostoru.
To muselo být krásný.
Kýč jako bejk, ale prostě něco úžasného. A první, co jsem viděl, když jsem hrál tahle, tak proti mně byla ta průrva, co ten Indiana Jones běžel na tom koně.
Jo, ano.
Tak ta byla tahle. Jo. A já jsem tahle rád, jsem říkal, váž si toho, že jsi tady. Prostě to byl třeba zážitek, který úplně mimo hudební, že jo, protože Harrison Ford je prostě, říkám, to je pro mě herecký polobůh. Jo. Takže jsem zažil Jordánsko, pak jsem zažil koncert v Libii. Byl jsem v Tripolisu, než se to tam zase celý zvrtlo.
Ano.
Byl to koncert evropských umělců, tak nás tam bylo 12 zemí. Je pravda, že jsem hrál v takovém velkém sále knihovny, kde byl nad životní velikosti vyobrazen vůdce, že jo, ale prostě ten sál byl kvalitní. Koncert byl taky kvalitní, takže všecko bylo. Jenže to jsou země, do kterých vlastně teď člověk nemůže.
Už to nejde.
Miluju Izrael. Do Izraele třeba jezdím, já jsem tam byl před 2 rokama, 3 rokama. No a pak se to zase zvrtlo, že jo, když přišel ten problém. Ale já jsem rád, že jsem ty země zažil, jo. Speciálně takovýhle lokality, kam se jako, třeba to Jordánsko, tam se nedostaneš často, že jo. No a poslední jako takovou enklávu bych jmenoval Indonésii. Tu teda mám hodně rád. V Indonésii jsem hrál 5krát. Hrál jsem nejenom na Jávě, v Jakartě, ale taky v Jogjakartě, což je takový hodně zelený, velikánský město s lepším vzduchem než v Jakartě, protože tam teda mají s tím docela problém. No, ale pak jsem jezdil třeba do Surabáji, že jo? To známe z King Konga, že jo?
Ano.
No, tak to existuje, že jo, Surabáje, tam jsem hrál, jo. To je úplně jiný svět zase, úplně jiný prostor. Všichni jezdí na Bali na dovolenou. Já jsem tam byl hrát na festivalu. Tam v jistý hotel, nebudu jmenovat, spolu se sponzory udělal festival, kde byla zapojena Indonésie, Oceánie, Austrálie a celý ten výtěžek šel na podporu léčby autismu. Jo. Takže jsem přiletěl do Denpasaru, ano, že jo, do teda hlavního města, bydlel jsem tam v nádherném hotelu a teď nás vozili, aspoň jsme trošku viděli z toho místa, no ale hlavní byl ten koncert, takže díky houslím se člověk opravdu dostal do zemí. Bylo to, já jsem to spočítal, tak bylo jich 62 těch zemí, no, co jsem za ten život. A jsem tomu rád, protože pak člověk nemá takový ty lokální názory, ale trošku si o těch zemích uděláš představu sám a mnohdy se ta představa liší velmi výrazně od toho, jak je to třeba v médiích prezentováno. Že?
Vždycky je nejlepší to zažít na vlastní kůži.
Přesvědčit se o tom.
Stále je mým dnešním hostem houslista Jaroslav Svěcený. Jaroslave, už jsme tady probrali ty sály a to cestování, ale ty taky hraješ pro publikum. A když takhle hodně cestuješ, řekni mi, jsou nějaká specifika třeba v jednotlivých částech světa, že publikum se třeba úplně liší v reakcích? Jo, třeba jsem slyšel, že někde netleskají, že tleskají až nakonec.
Oni jsou typy koncertů, který ze začátku vypadají velmi konzervativně, že to publikum, což se občas stává v některých kostelích i u nás, ano. Že úplně nevědí, jestli mají tleskat, anebo nemají tleskat.
Ano, to znám.
A já jsem to tady u nás teda vyřešil po covidu tak, že jsem si dovolil tehdejšímu arcibiskupovi a mému příteli Dominiku Dukovi, jsem ho poprosil, jestli by mohlo publikum zatleskat, protože to je něco, co jsme nějakou dobu vůbec neslyšeli.
Jo.
Potlesk je taky krásná věc.
No,
že jo?
No,
a když ty lidi u toho vstanou, tak je to prostě radost, že jo, tak říkám, jo, proto to děláš, buď rád, že vaš si to. No, tak lidi tleskali, než jsem zahrál, a lidi tleskali v katedrále, on mě dovolil hrát od oltářiště, takže ten zvuk byl krásný, že jo, čistý. A teď jsem viděl, jak ty lidi udělali, a teď nevěděli, a některý vůbec, tak já jsem řekl, takže prosím vás, mám dovoleno od arcibiskupa, že můžeme tleskat a víte proč? Vy můžete tleskat a víte proč? No protože my jsme tenhle ten zvuk celou dobu neslyšeli, protože jsme hráli jenom pro kamery, že jo? Tam jsme udělali tu rum a bylo ticho. Jo? Takže, no a...
Ne.
Pak to byl dělostřelecký úplně.
To je
oni,
důležitý,
oni měli z toho taky radost a ten koncert měl úžasnou atmosféru. A v Itálii, třeba řeknu příklad extrémní, na Sicílii jsem hrál ve městě, které se jmenovalo Trapani, tam je festival. A teď tam byli lidi, kteří přišli a evidentně tam byl, protože to bylo léto, tak že přišli na koncert a teď jako tleskali a vepředu byli Italové, kteří prostě tleskali při každém běhu.
Nevyhazovalo tě to?
Ne, a já jsem říkal, proč to děláš? Tak jsem se jich potom zeptal a oni tak jako se smáli a prostě se jim to bylo vidět, že se jim to líbilo, nedělali to schválně. A já jsem se pak toho manažera ptal, já jsem říkal, prosím tě, proč mi tleskají? On říká, hele, tady hodně sledujou krasobruslení. A oni zatleskali po každém pěkným odpíchnutým Rydbergerovi, jo, prostě. Takže i takovýhle absolutní anomálie zažiješ, jo. A já jsem jim potom říkal, že budu šťastný, když zatleskají až po té skladbě a oni hnedka tahle udělali, tak netleskali. A pak už byl konec a bylo vidět, že už to cejtěj a byli tahle připravený. Já jsem udělal to, odhodil jsem smyčec a salva, takže pak už se to naučil, jo. Ale jinak to byly krasobruslaře v Trápany dole na Sicílii, teda fakt publiku nečekáš, jo.
A když to srovnáš...
milovníky teda.
A Jaroslave, když to potom srovnáš třeba s českým publikem, teď chci zamířit do takové té části tvé činnosti a to jsou ty několik festivalů vlastně, které tady u nás Smířické svátky hudby, Klášterecké hudební prameny, Pražské to Chorovské trze a tak dále, Jihočeské Nové rady. My jsme vlastně se čtyřmi tenory na jednom tvém...
Vy jste hráli u nás v Klášterci, na festivalu právě, na těch Kláštereckých.
To bylo hrozně hezký.
To je nádherný zámek, že jo, který je hezky zrenovovaný.
Ale i to publikum, víš, jakože, že je vidět, že je zvyklé chodit na hudbu.
Letos to bude 22. ročník, tyjo. Takže tam už jsou zvyklí.
Ty seš i jako organizačně v tom...
Ano, já jsem i organizačně, protože já se snažím přivést kulturu i do míst, který tenkrát před 20 lety, co si budem povídat, je to nádherný prostor už v té krásné části těch západo-severních Čech, že jo? Ale tam byl malý kruh přátel hudby, kam chodilo pár jednotlivců, jak říkal můj kolega, pár kusů lidí. Pár jednotlivců, takže jsme to dělali na zelený louce, no ale za těch 22 let se vybudoval festival, kam ty lidi jezdí ještě z velký dálky, zařídějí si tam ubytování, protože okolo je všude krásně, zajedu si do Německa, že jo, takže to můžu spojovat s výletama, přijedou tam i na kánoji, protože samozřejmě jedou po Ohři, že jo, takže jsem zažil, jedou do přístavu, tam se převlečou do koncertního
do
normálně
koncertního,
z pitlu, já jsem to viděl, to vyndovali, tahle, no a říkali, no my jsme přijeli na koncert.
To je hezký.
Takže takhle to tam běží. No.
Jardo, a teď mi řekni, já tady pořád pošilhávám po těch houslích.
No.
Zatím tam nečinil tak jako leží, tak už je bereš. Ano.
No jasně.
A my jsme tady vlastně ještě nikdy v hudební kavárně v podstatě živou produkci, kromě několika, myslím, že Světlana Nalepková tady něco zpívala, ale jinak tady tak, nikdo nikdy.
Tak já se posunu
a zkusím
něco zahrát. Jo? Tak já zase nehrávám skoro vůbec v sedě, tak pro mě to bude i takový příjemný, že si tady, no tak tohle. Tady ještě zažijete takovou zajímavost, že tady budu šťouchat do této krásné látky, ale to nebude mít na můj vystoupení žádný vliv. Má to prostě krásný nosný zvuk, který vypadá takhle.
Já tleskám, protože jsem nadšen.
To je prostě takový božský tón.
Nejenom tou hrou samozřejmě, a to já úplně vidím, jak krásně ti ty prsty kloužou po tom hmatníku, ale tím zvukem to je něco překrásného. Tak já ti za tohleto vystoupení koncertní pro posluchače a pro mě moc krát děkuju.
Rádo se stalo. To jsou housle navíc krásný v tom, že nesou v těch velkých sálech, proto ten Stradivari je tak hodnocený, protože on do toho tvaru dospěl ve 4 etapách. To není jako, že se narodil božský Stradivari a všechno hnedka šlo. 4 etapy a teprve v té poslední 30-leté etapě začal stavět ty modely, které se používají dodnes. Jo? A houslař, který se narodil zřejmě kolem roku 1644, tam se odborníci dohadují, ale co je jasný, že umřel roku 1737, takže měl na to dost času.
Ano. Kam bys třeba publikum, které tě chce slyšet nebo si poslechnout hezkou hudbu, kam bys nás pozval?
Tak před pár hodinama v podstatě začalo jaro.
Ano.
Takže úplně první, co mě napadá, je 20. až 29. května, kde budu dělat v historických budovách Nového a Starého Byčova, což je kousek od Hradce Králové.
Ano.
Dokonce místo, kde nedaleko v Loučné hoře pochází můj rod Svěcených, někdy ze 17. století, tam už byla udělána nějaká genealogie, tak na toto datum, ten festival se jmenuje Svěcení jara, takže se to přesně hodí.
Jako to jo, to je hezký.
Jak se říká, to je tak. Jo. A to je možná jedna věc. A kdo cestujete a pokud teda se ta situace nějakým způsobem nezhorší, tak mě čeká 20. dubna krásný festivalový koncert v Ankaře, což je hlavní město Turecka, má necelých 7 milionů obyvatel. Už jsem tam vystupoval, mimochodem jsem tam taky vedl houslové kurzy na konzervatoři, která má špičkovou kvalitu. No a letos tam budu dělat masterclass, takže tam budu jeden den koncertovat. A koncert nebude klasický, ale budu hrát s cigánskýma ďablama ze Slovenska, s kterýma spolupracuji už kolik 14-15 let. Takže to bude koncert československý. To jsou chlapy a jedna sličná dáma, kteří teda opravdu umějí hrát skvěle, protože jsou i vystudovaní klasici a je to radost s takovýmhle tělesem vystupovat. Takže bude to takový tajfun do Ankary, protože oni hrajou strašně rychle a vždycky musím být rozehraný. Oni se do toho dají a já prostě říkám tak a teď makej.
Ale je to asi hezky si takhle společně zahrát.
To je jak terapie.
Ano.
To máš jako pocit, že do tebe zase vyjede zpátky ta energie taková a oni jsou přesně takový, že jo. Cymbalista Ernest Charkesi, který je poměrně velký přítele, hraje tak, že já nestačím sledovat ty paličky a připomíná mi toho kolibříka, který saje v té květince. Jo, prostě je to úžasný zážitek a já vždycky po těch koncertech s nima mám takový pocit, že jsem zase dobil baterky. Takže na ten koncert doufám, že všecko dopadne, ať se
určitě
ten svět trošku umoudří a ten koncert bude.
Tak Jaroslave, já ti děkuji za hezké povídání a přeju ti, aby ti všechny tyhle ty krásné plány vycházely, protože vidím, že hudba tě naplňuje a vyzařuje z tebe, tak ať se daří.
Děkuji
za to, že jsi přišel.
Rádo se stalo.
Všichni jsme se dozvěděli o houslích a o hudbě zase to, co jsme nevěděli třeba. A to bylo rozloučení s mým dnešním hostem Jaroslavem Svěceným, houslistou, a Pavel Vítek se na vás bude těšit, milí posluchači, opět za týden.